Whitehall, skrevet af Liz Duffy Adams og Delia Sherman, fortalt af Julie Bertelsen. Whitehall, sæson 1, afsnit 10. Vort håb alene. Juli 1663. Lady Eleanor Plumstead lå vågen i det mælkehvide morgenlys. I den anden side af sengen sov dronningen, som trak vejret blødt og jævnt. Eleanor havde næsten ikke lukket et øje hele natten. Mit sind er fuld af skorpioner, havde hun engang hørt en eller anden ved hoffet citere. En linje fra et af de gamle skuespil, som disse dovne mennesker sådan beundrede. Hun så ned på skuespil som noget umoralsk. Trods det, at hun alt denne tid ved hoffet selv havde været tvunget til at spille en falsk rolle. Men disse ord havde bidt sig fast. Hun var plaget af skorpioner i sit eget sind, som pilede rundt, stak og afholdt hende fra at slappe af og have det godt. For 2 dage siden havde hun sendt sin besked til Lord Russell, og hun havde stadig intet hørt fra ham. Hvorfor svarede han ikke? Vil oplysningerne om kongen og dronningens hemmelige bryllup ikke være nok til at gøre ham tilfreds? Hvornår ville hun være fri til at tage hjem? Hun havde fået et brev fra sin mor i sidste uge med den sædvanlige blanding af stolthed over sin datters høje stilling, håb om, at familiens lykke var vendt, bekymring for Eleanors sjæl blandt alle hoffets fristelser, og ganske enkelt, at hun savnede hende. Hendes bror havde tilføjet dårligt stavet og hastigt nedkrasset PS, hvor han sagde, at alt var vel, og spurgte, hvornår hun ville komme tilbage. Han arbejdede hårdt. De havde ikke råd til en forvalter, og han var selv nødt til at lede arbejdet på gården derhjemme. Han brød sig ikke om det, men Eleanor tænkte, at hårdt arbejde, og meget af det, nok var den bedste måde at forhindre ham i at lave flere ulykker. Unge mænd, tænkte hun, skal løbes trætte, ligesom unge hunde. Tanken om hendes bror mindede hende atter om Lord Russell, og skorpionerne stak igen. Hun kunne ikke holde ud at lyve længere. Hun smuttede forsigtigt ud af sengen og gik ind i påklædningsværelset, hvor hendes tøj lå på en stol. Hun klædte sig hurtigt på og brugte tid på at sætte sit hår i spejlet, så hun kunne være præsentabel. Med skoene i hånden listede hun forbi kammerpigen, der lå og sov ved fodenden af sengen og ud af dronningens soveværelse. Der var stadig lidt tid, før der ville komme flere hofdamer og stuepiger, og man ville gå i gang med påklædning, morgenmad og begyndelsen på dagen. Tid nok til et sjældent øjeblik alene. Hun ville smutte ud i haven, høre på fuglene, lad som om hun var hjemme, og be. Hun tog sko på og gik ud på gangen, hvor hun blev overrasket over at se en ung page stå ved væggen og gabe. Han rettede sig op og sagde, i det han var ved at snuble over ordene, "God morgen, my lady. Er de lady Eleanor?" Hun nikkede, og han bukkede lidt. "Jeg er blevet sendt for at bede dem følge med." Eleanor hævede øjenbrynene. "Følge med hvorhen? Hvem har sendt dig?" "Det måtte jeg ikke sige, my lady." Lord Russell. Det måtte være ham. Han måtte have valgt at møde hende et andet sted end i sit kontor i Westminster og sendt denne dreng for at hente hende for ikke at løbe den risiko at nedfælde noget på skrift. Det lignede ham. Hun nikkede stust og fulgte efter drengen, da han drog afsted gennem slottets labyrint. De gik og gik, op og ned ad trapper, udenfor og ind igen, indtil han endelig standsede foran en dør, åbnede den for hende og lod hende gå ind. Værelset var tomt. Hun vendte sig om, men drengen havde lukket døren og efterladt hende alene. Hun så sig omkring. Dette rum befandt sig langt væk fra de kongelige suiter, i en af de ældste dele af slottet, måske fra kong Edwards tid. En muggen lugt afslørede flere århundredes oversvømmelser, som efterfølgende var tørret igen. Pusset var lappet og misfarvet, de broderede draperinger tyndslidte, og de eneste møbler var et tomt bord flankeret af 2 fine læderpolstrede stole. Hun satte sig på en af dem og forsøgte at falde til ro. Hun bad til, at Russell måtte komme og sige, "De har gjort deres arbejde godt, my lady. De kan tage hjem og behøver ikke at frygte noget resten af deres dage." Ja, han ville frigive hende, og hun ville tage hjem, om Gud ville det, og aldrig sætte en fod væk fra sin hjemegn igen. Der lød fodtrin ud på gangen. En mands tunge skridt. Hun rejste sig med hjertet skælvende i brystet. Døren gik op, og gennem den trådte ikke Lord Russell, men kongen. Han så hende stå der, vendte sig om og mumlede noget til drengen bag sig. "Godt, vent her net." Døren blev lukket, og de var alene sammen. Eleanor nagede dybt. Kongen sagde, rejs dem, my lady. Og hun rejste sig og stirrede tomt og fortvivlet på ham. Han havde ikke bevæget sig, og hans blik på hende var både interesseret og frastødt, som om han forsøgte at kategorisere en ny insektart. My lady, sagde han. Jeg må bede dem tilfredsstille min nysgerrighed i sagen om et brev, som jeg mener er skrevet af deres hånd. Han rakte et papir frem. Selv på afstand genkendte hun sit brev til Lord Russell. Hun knugede hænderne sammen og skælvede. Kongen ventede på, at hun skulle træde frem og tage det fra ham. Han ventede på, at hun skulle tale. Han legede med hende, i håbet om at bevise, at hun var en forræder, ligesom sin far, så hun kunne blive hængt og parteret. Nej, ikke det. Hun ville blive brændt. Det var straffen for højforræderi for kvinder. Der var ikke blevet vist hendes far nogen barmhjertighed. Det ville der heller ikke blive mod hende. Det blev tåget for hendes øjne, og hun hørte en susen for ørerne. En hånd greb om hendes albue, og en dyb stemme sagde, sæt dem ned. Hun blev klar over, at hun sad ned. Kongen stod hen ved døren og talte med drengen udenfor. Han kom tilbage og så ned på hende. Hun gjorde mine til at rejse sig. Hun måtte ikke sidde, mens kongen stod op. Men han vinkede hende tilbage og satte sig i den anden stol. Jeg har sendt bud efter noget mad at drikke. De kan styrke dem på det, sagde han. De kan ikke have nået at få noget at spise så tidligt på dagen. Det var ikke venlighed, tænkte hun bittert, men bare praktiske hensyn. Han kunne ikke udspørge hende, hvis hun besvimede. Hendes tanker var lammede. Men hun måtte tænke. Hvis der endnu var nogen måde at beskytte hendes familie på,